Napětí na řecko-turecké hranici nepolevuje. Řecká policie i dnes použila slzný plyn proti migrantům, kteří se snaží dostat přes hraniční plot z Turecka. Podle posledních informací agentury DPA je jich 12,5 tisíc. K novým pokusům proniknout do Evropy je o víkendu pobídnul turecký prezident Erdogan, když prohlásil, že jim země nebude v cestě bránit. Hostem DVTV je ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Dobrý den.
Dobrý den.
Čeká Evropu nová uprchlická vlna?
Já si myslím, že nikoli, že Erdogan ta čísla uměle nafukuje. On tvrdil už v pondělí, že milion lidí je na pohybu. A ta čísla zatím podle našich informací se pohybují mezi 15 až 20 tisíci lidmi, kteří dorazili v podstatě organizovaně v autobusech podporovaných tureckou vládou a tureckými městy k řeckým hranicím.
Nazval byste to, co se aktuálně u těch řecko-tureckých hranic děje, humanitární katastrofou?
Ano, podobně jako v Idlíbu, ale spíš bych to nazval takovou nepovedenou šachovou partii, kde Erdogan hýbe uprchlíky jako figurkami s nějakým cílem, abychom podpořili jeho operaci v Idlíbu. Na druhou stranu musíme říct, že Turecko se v podstatě dobře stará o necelé 4 miliony uprchlíků, z toho 3,6 milionů Syřanů. Takže když Erdogan vidí, že další milion nebo 950 tisíc aktuálně lidí v Idlíbu směřuje k jeho hranicím a prší na ně bomby rusko-syrských sil, tak ho chápu v tom, že prostě se snaží pozornost zbudit a něco udělat.
Jestliže jsme uprostřed jakési šachové partie, tak jak víme, že je pro toho tureckého prezidenta prohraná, jak říkáte?
Můžete prosím zopakovat?
Ano, vy jste říkal, že sledujeme nějakou nepovedenou šachovou partii, nepovedený pokus ze strany tureckého prezidenta. Jak to, že už to teď víme, že se mu něco nepovedlo?
To se nedá říct, že se mu něco nepovedlo. Je možné, že prostě tu pozornost Evropské unie, evropských států vzbudí a podaří se mu získat podporu právě pro tu operaci v Idlíbu, ale dělá to dosti nehumánním způsobem, to získávání pozornosti a lidé na hranicích trpí.
Je ten nápor, který sledujeme na řecko-turecké hranici, něčím, co se dá zvládnout bez větší represe?
Já si myslím, že velmi těžko musela by být dohoda celoevropská, abychom Řekům všichni kolektivně pomohli, ale je potřeba si uvědomit, že mezi těmi uprchlíky, kteří se snaží dostat do Řecka, tak jsou z velké většiny lidé, kteří mají důvod obávat se pronásledování. Na prvním místě Afgánci, Syřané, Iránci, Iráčané, což jsou země, ve kterých je v podstatě rozvrat nebo diktatura. Takže vlastně represe je může na nějakou dobu zastavit, ale v podstatě je to protiprávní, zavření hranice je protiprávní krok, těm lidem se děje bezpráví a Evropská unie by se na to neměla dívat, ale vymyslet nějaký systém, jak rychle rozhodnout, kdo by měl být přijmout a kdo se tedy má správně vrátit.
Kolik je mezi nimi ekonomických uprchlíků?
Podle mých odhadů tak asi 20%. A ta situace je velmi odlišná, když to srovnáte třeba s tou cestou španělskou a nebo i italskou, kde si troufám říct, že větší polovina migrantů nejsou uprchlíci. A když se podíváme na země původu lidí, kteří přicházejí do Řecka, tak prostě jednoznačně velká většina z nich jsou uprchlíci.
A jenom pardon, to číslo 20%, když říkáte, že je to podle vašeho odhadu, tak na čem se ten odhad zakládá?
Ten odhad se zakládá vlastně na statistikách Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, které jsou vydávány v podstatě každodenně o počtech příchozích do Řecka a i o procentech národností, odkud ti lidé pochází. Takže aktuálně 50% všech nově příchozích jsou Afgánci. A pak jsou tam právě země, jak jsem říkal, Irán, Demokratická republika Kongo, kde prostě to je velmi nebezpečná země. Takže když pak odečtu ty ostatní, tak se dostávám k číslu asi 80%, že by mohli být skuteční uprchlíci.
Na místě teď dochází nejen k potyčkám, ale také k opakovanému použití vodních děl, slzného plynu a tak dále. Jak vy tohle čtete? Vidíte zatím, řekněme, zbrklost řeckých úřadů nebo naopak velmi dobře promyšlenou strategii?
Já si myslím, že to je spíš zoufalost ze strany Řeků, že vůbec neví kudy kam, že i ty jejich opatření vlastně přistavili vojenskou loď k tomu, aby rodiny s dětmi se ubytovaly nějakým způsobem na té vojenské lodi, ty rodiny, které tedy se dostaly přes moře na řeckou pevninu a pro ty ostatní budují nějaké detenční centrum, nikdo neví kde a tvrdí těm lidem, že je budou rovnou vracet do zemí původu. Ale když se podíváme na ty země původu, tak to prostě v souladu s právem nejde. Takže Řekové spíš si myslím, že jsou zoufalí a vůbec neví kudy kam.
Čili jsou zaskočeni a vůbec s touhle variantou nepočítali?
Myslím si, že jsou zaskočeni, ale na druhou stranu ta turecko-evropská dohoda nefunguje už delší dobu a už v září byly případy, kdy za jediný týden přišlo do Řecka víc než 2000 lidí z Turecka, nebo za jeden jediný den 11 lodí přirazeno.
Ano, proto se na to ptám, nehledě na to, že...
Takže by neměli být Řekové neustále zaskočeni, ale v tomto případě opravdu si myslím, že bychom měli pomoci.
Proč ta dohoda mezi Tureckem a Evropskou unií nefunguje?
Ta nefunguje z řady důvodů, zejména z toho důvodu, že Turci se snaží tu dohodu používat jako takovou jednací páku na Evropskou unii, takže vždycky trošku povolí vrátka migraci, pak je zase uzavřou. Častokrát jsem přesvědčen o tom, že policisté turečtí spolupracují s těmi převaděči. Například teď se objevily i reklamy převaděčů, jak se dostat do Řecka přímo v tureckých médiích, což se dříve nestávalo. Ale je třeba také říct, že ta dohoda EU-Turecko obsahuje takzvanou formuli jeden za jednoho. A za každého vráceného migranta zpět do Turecka se Evropa zavázala přijmout jednoho Syřana legální cestou do Evropské unie. A tady musím říct, že Češi nepřijali vůbec nikoho. Takže vlastně my sami neplníme tu dohodu a chceme vzorné dodržování dohody po Turecku a po Řecku, což si myslím, že taky není možné.
Rakouský kancléř Sebastian Kurz prohlásil, že turecký prezident Erdogan použil migranty jako, cituji, zbraň k nátlaku na Evropskou unii. Jak silná je to zbraň?
Já si myslím, že je dosti silná, protože když vidíme, co způsobí spíše mediální migrační krize, která proběhla v našem regionu a byli jsme si schopni potom navolit extremisty do půlky evropských parlamentů, tak si myslím, že ten strašák migrace je hodně velký a vidíme to dobře i v České republice. Spojila se migrace a koronavirus a panika českých obyvatel je na vrcholu, takže si myslím, že to je páka hodně silná.
Opravdu se dá říct, že za to, co se teď na řecko-tureckých hranicích děje, může výhradně turecký prezident?
Myslím si, že také přístup Evropské unie, která se dlouhodobě dívá na to, jak lidé trpí na řeckých ostrovech, jak ten řecký systém nefunguje. Podle posledních informací 5300 dětí bez doprovodu rodičů se nachází na řeckém území, z toho 1800 na řeckých ostrovech a žijí tam v katastrofálních podmínkách. A my se na to všichni, celá Evropská unie, Česká republika, my všichni se na to díváme a obdivují právě malé skupiny, jako třeba pomáháme lidem na útěku, kteří se snaží roky a roky dovážet jak do Řecka, tak do Bosny humanitární pomoc a těm lidem pomáhat, protože třeba český stát k tomu v podstatě mlčí.
Na druhou stranu se asi nedá říct, že žádná migrační krize není, že to žádný problém není, nebo ano?
Statisticky nebo číselně bych řekl, že skutečně není. My počtu nově příchozích do Evropské unie lámeme rekordy v tom, jak ta čísla jsou nízká.
Ano, a to je možná právě proto, že to vnímáme jako problém a ta čísla se snažíme redukovat, jak jen to jde. V případě České republiky jsme na nule, jak jste správně řekla.
Téměř, ale to je přístup, který je velmi často v rozporu s mezinárodním právem a mezinárodní právo Ženevská úmluva stále platí a kdokoliv se objeví v Řecku, v Itálii nebo v České republice a požádá o azyl, tak má právo, aby ta jeho žádost byla projednána a aby dostal spravedlivé rozhodnutí a to se velmi často neděje.
Jaké mají teď evropští politici možnosti? Dá se to například celé hodit na Řecko? Řecko, řeš si to samo, jde o tvoji hranici?
Já si myslím, že tou první reakcí určitě bude opevňování hranic po cestě, takže podle včerejší zprávy z Rakouska dorazili rakouští policisté SEPSI na maďarsko-srbskou hranici, ale nemůžeme to prostě jen tak hodit na Řeky, takže měli bychom jim pomoci nějakým celoevropským systémem a například proběhla informace 74 organizací, včetně mezinárodních organizací, žádá evropské státníky o to, aby přijalo aspoň těch 1800 dětí bez rodičů, kteří jsou na řeckých ostrovech. A včera německý ministr vnitra Seehofer vlastně říkal, že by rád pro tyto děti našel nějaké řešení a s tou relokací nebo přesunem se vlastně zkusil domluvit s ostatními státníky. Bohužel ta odpověď například zemí V4 je pořád konstantní, prostě střežme hranice a nepomůžeme nikomu a případně pomáháme policistům někde v Makedonii, že tam pošleme naše policisty se psy, ale to není pomoc lidem, to je prostě jenom nějaké uchlácholení českých xenofobů.
Není v pořádku, když politická reprezentace zkrátka reflektuje společenskou náladu?
Já si myslím, že politik má jít určitým způsobem vzorem a má dodržovat morální zásady a právo a není možné, aby vrcholní politici otevřeně řekli, že prostě kvóty se nám nelíbí, tak to, tento právní předpis, který je závazný, respektovat nebudeme.
Možné to je, děje se to.
Možné to je, ale je to protiprávní a přijde samozřejmě trest od Evropské komise, protože prostě nelze si říct o právu, že mi se mi nelíbí a nebudu ho dodržovat, to je potom anarchie.
Řecko je akční a zastavilo tuhle ilegální migraci. Tak dnes situaci okomentoval český premiér Andrej Babiš. Jak výstižný je tohle popis situace podle vás?
Já si myslím, že pan Babiš vlastně vůbec nerozumí migraci, že už jenom jeho poslední snaha na Evropské unii, to znamená nepodpořit Frontex, to jest Evropskou pohraniční stráž, je prostě úplně mimo. Co jiného bych chtěl dělat, než podpořit Evropskou pohraniční stráž v této situaci nebo v situaci, kdy Řekové nezvládají. A Řekové uzavřeli hranici, je to, jak říkám, v rozporu s mezinárodním právem, ale není to žádné řešení. Pokud prostě se ten člověk dostane do Řecka na člunu, tak bude muset ta jeho azylová žádost být přijatá a projednána.
Pan ministr vnitra, tedy Jan Hamáček za sociální demokracii, dnes nabídl další pomoc tady ze strany České republiky právě při hlídání hranic, to podle vás není dobrý krok?
Já si myslím, že aspoň něco děláme, ale není to žádná cesta k nějak ke společnému řešení ani pomoc lidem. My bychom si měli uvědomit, že tam velmi často jsou rodiny s dětmi a těm opravdu český pohraničník s českým psem nepomůže.
Jaký to vlastně dává smysl v momentě, kdy jak si vysíláme do Frontexu další a další lidi a zároveň Frontexu nechceme nějak pomáhat ústy českého premiéra?
Podle mě to smysl nedává. A je to spíš jenom taková snaha ukázat, že děláme aspoň něco a že jsme solidární, ale tady ta takzvaná česká pomoc si myslím, že vlastně ničemu nepomáhá.
Jak dobře fungují řecké úřady? Putují evropské peníze tam, kam mají?
Fungují špatně. Myslím si, že se to nezlepší, protože jak Řekové nejsou schopni a ochotní přijímat každý rok 100 tisíce uprchlíků, nebo v loňském roce 75 tisíc uprchlíků, není tam práce, ekonomika se potácí v krizi, tak podobně uprchlíci nemají v Řecku nikoho a nechtějí tam zůstávat v této bezvýchodné situaci, kdy ta šance na nový život, novou práci, nový začátek vlastně v Řecku neexistuje. Takže záměrně si myslím, že ten řecký systém nefunguje dobře, protože když by fungoval vzorně a ekonomika šlapala, tak vlastně by tam všichni ti lidé potom právně měli zůstat.
Ta moje otázka spíše mířila na to, jak dobré kontrolní mechanismy vlastně má Unie k tomu, aby například sledovala, co se s jejími penězi, které jsou vlastně určené třeba na pomoc v řeckých táborech pro uprchlíky, děje.
Tady si myslím, že to funguje dobře, že vlastně Evropská unie má nejenom projekty, ale má i Evropský azylový podpůrný úřad, který vysílá stovky a stovky úředníků do Řecka evropských, na čemž se mimo jiné také podílí Česká republika a snaží se Řekům v tomto pomáhat. A myslím si, že ta kontrola čerpání evropských peněz v Řecku je dobrá, ale fungování řeckých úřadů by se samozřejmě mohlo zlepšit.
Řekové v posledních letech získali 2 miliardy eur. Co se s těmihle penězi dělo nebo děje?
Tak když už jsem zmínil například ty uprchlické děti bez rodičů, tak my jsme viděli s paní Šojdrovou přímo v Aténách několik center pro nezletilé děti uprchlíků bez rodičů, takže ty peníze plynou zejména do nových ubytovacích kapacit, ať už jsou to domy pronajaté a provozované nějakou organizací nebo nějakým městem. A musíme si uvědomit, že ty počty nově příchozích 75 tisíc lidí není malý počet v loňském roce. Takže těch ubytovacích kapacit, zdravotní péče, právní pomoci, na kterou mají ti lidé nárok, tak ta potřeba je velká a ty peníze si myslím, že jsou vynaložené účelně.
Do jaké míry spolu souvisí Erdoganova migrační politika a jeho angažmá ve válce v Sýrii, ze kterého vlastně vzešli a pravděpodobně ještě vzejdou noví další a další uprchlíci?
Já si myslím, že velmi úzce, že Erdogan vlastně se snaží tu novou vlnu z Idlíbu nějakým způsobem zastavit. Ale jak už jsem říkal, Turci vlastně velmi dobře přijali ty 4 miliony uprchlíků, z toho 3,6 milionů Syřanů a až řekněme v posledním půl roce, tři čtvrtě roce z toho dělá Erdogan stále větší politickou kartu a snaží se stále více posouvat mínění nebo nechci říct přímo vydírat Evropskou unii k tomu, aby podporovala jeho akce, ať už je to v Sýrii nebo i jinde, například v Libii.
Takže nejde tolik o peníze, ale o politickou podporu v tomto válečném konfliktu?
Jsem o tom přesvědčen. Myslím si, že Erdogan je v podstatě osamocen v této situaci a jak samozřejmě kritizují například jeho obsazení toho severosyrského pásu, které bylo často brutální a myslím si, že chybné, tak mám jisté pochopení pro to, že když milion lidí v Idlíbu je na útěku směrem k tureckým hranicím, takže se snaží Erdogan cokoliv vymyslet, aby nějaké řešení našel.
Řekové mezi tím minimálně na měsíc pozastavili udělování azylu. Je to logický krok?
Tak logický možná, ale bez pochyby protiprávní, a odsoudilo ho celá řada odborníků, včetně úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Nemá proto žádnou oporu v mezinárodním právu, ani žádnou oporu v evropském právu, takže pochopitelný ano, právní rozhodně ne.
Nicméně je to krok, který projde, který mezinárodní společenství nějakým způsobem akceptuje, podobně jako akceptuje postoj V4, který vy také kvalifikujete jako protiprávní.
Tak to Ženevská úmluva ani právo Evropské unie vlastně nemá mnoho účinných sankcí, takže v podstatě výsledkem může být maximálně nějaká finanční sankce ze strany Evropské unie pro setrvalé porušování práva.
Takže se dá koupit protiprávní jednání?
V podstatě ano, a je to chyba v podstatě každého práva, pokud za protiprávní jednání nepřijde sankce. A je to i případ těch neslavných kvót. Vlastně jedinou sankcí, kterou může Česká republika dostat za to nedodržení práva, je v podstatě pokuta, která přijde s několikaletým zpožděním, a to už ti politici, kteří vlastně zatím protiprávním krokem stáli, vůbec tady nejsou ani ji nepocítí.
Vidíte teď na obzoru nějaké rychlé, účinné, zázračné řešení?
No, Evropská komise připravuje takzvaný Evropský pakt o migraci a azylu a nová komisařka pro vnitřní záležitosti paní Johanssonová objížděla evropské státy, aby zkusila najít nějaký kompromis, a očekáváme, že v březnu s tímto paktem vlastně půjde na světlo. Nečekám, že cokoliv by mohlo pohnout se zeměmi V4, protože my vlastně máme setrvalý postoj, uprchlíky odmítáme, pomůžeme maximálně finančně, případně technikou a personálem, a je pravda, že vlastně když v tom budeme neustále nechávat řeky Řecko, Itálii, Španělsko samotné, tak se žádné řešení nenajde.
Jak se v zemi, jejíž politické vedení uprchlíkům pomáhat nechce, daří aktivitám organizace pro pomoc uprchlíkům?
Tak my vlastně jsme hodně závislí na penězích z Evropské unie a myslíme si, že tu práci děláme velmi dobře, že to naše právní poradenství i sociální pomoc je velmi kvalitní. Nemáme problémy v integraci, hledáme lidem práci, ubytování, a zatím to funguje poměrně nebo velmi dobře, protože vlastně trh práce potřebuje skoro každého. Na druhou stranu každá takováto vlna víceméně mediální na nás nese, řekl bych, záplavu nenávisti, a je to nějaká kombinace bojácnosti a sprostoty a nenávisti, a v současné době jsme právě tady v té vlně, kdy nám lidé vyhrožují a posílají nehezké maily, a to i našim kolegyním, které vlastně se snaží těm lidem pomáhat, takže v současné době se nám nedaří úplně nejlépe.
Co konkrétně se v těch mailech dočtete, jestli jste ochoten to nějak přiblížit?
No, jsou to výhrušky až vlastně likvidací, takže kolují maily typu, že prostě proč ho někdo na ulici už nesundal a tak podobně. A dneska jsem viděl nějakou koláž od pana Petera Josefka někde z Moravy, kde prostě vyrobil nějaký na počítači prostě pro sociální sítě moji fotografii, a k tomu povídání, že si chci přijmout do českých dětských domovů dospělé muslimy, něco takového. Zřejmě v reakci na to, že se snažíme přivést nebo pomoci těm 40 syrským dětem.
Řeší tohle nějak policie?
Řešívá to, my se na ně obracíme poměrně často. Výsledkem většinou bývá, že z trestného činu se věc překvalifikuje na přestupek a ten člověk potom dostane pokutu. Takže vždycky zvažujeme, jestli se na policii obrátit nebo neobrátit, a měli jsme i takovou neformální dohodu s ministerstvem vnitra, kdy jsme vlastně máme možnost jim posílat tady ty výhružné dopisy, a oni se snaží nějakým způsobem nebo mohou vyhodnocovat, jestli ten člověk je nebezpečný nebo nikoli. Ale samozřejmě je to nepříjemné pro všechny naše zaměstnance.
Pane Rozumku, já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Děkuji za pozvání.